from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa 4 bisha July waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaabanaya 16-19 meter band iyo bogeyna internetka ee VOA Somali. Idaacadda waxaa idiin daahinaysa Saara Ciidla Nur iyo Xuseen Barre Aad.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda Yurub ee ku jira ururka NATO oo isweydaarsaday hadalada dhaliila.
Donald Tusk oo ah madaxa kooxaha reer Yurub ayaa ku eedeeyay Trump inuu yahay shakhsi mas'uul ah oo maalin kasta la soo taagan dhaliil joogta ka dhana reer Yurub. Tusk sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu sanheeli doono weligii aysan soo marin xulafaka wanaagsan reer Yurub. Waxaanu Trump xasuusiyey in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Mareykanka oo weliba ku dhinteen ee dhismaha dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 11 September ee 2011 aadhee iyo kowdii.
Warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda amniga ee waqooyi bari Kenya ayaad sidoo kale dhageysan doontaan,
iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haddii liiggu suu yiri maqlaan lorima gaadheene dhaqantooyo iyo daalinimo libin ma moodeene xukumad ay cunaan iyo aalada lacag ma siisteen.
Habintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka wadamada NATO ayaa si ula kac ah u cambaareeyay dalka Jarmalka isagoo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhexmaray Jarmalka iyo Ruushka. Trump ayaa maanta kulan xilligii quraacda la yeeshay gudoomiyaha guud ee NATO, waxaana uu sheegay in Jarmalku heshiis gaaraya balaayiin dollar uu la galay Ruushka, isagoo oo sheegay inuu arrintaasi aad uga soo horjeedo isla markaana uu ka hortegi doono. Trump ayaa Jarmalka ku eedeeyay dal aan xor ahayn oo u aftuuban Ruushka. Gudoomiyaha NATO ayaa sheegay in aanay tallaabadaasi ahayn mid fiican, isla markaana dhaleeceyn isku soo jeediyaan wadamada ku jira NATO aanay ahayn wax loo baahan yahay, isla markaana la ogol yahay in ay wada shaqeeyaan oo ay iskaashadaan dhinacyada ku wada jira ururka NATO.
Dowladda Mareykanka ayaa isu diyaarinaysa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa 200 bilyan oo dollar. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid a badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhisme ay leedahay wasaaradda waxbarashada oo magaalada Jalaalabaad ee caasimadda gobolka Nagahaar ka tirsan. Ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay oo ay la galeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday oo afka soo duubtay xilli dambe oo xalaya, waxaana sheegeen inay raggaasi ka adkaadeen oo ay laayeen. Waa weerarkii labaad ee ka dhaca Jalaalabaad 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamina oo 3:30 magaaladaasi ka dhacay. Qofka ismidaamiyey ayaa waxyaabaha qarxa jirkiisa kusoo xidxidhay, isla markaana si ismidaamina isugu qarxiyey bar kontarool oo lagu baadho baabuurta oo ku taala gobolkaasi. Waxaanu sheegay afhayeen u hadlay gobolku in oo fiyoweeda la hadlay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 qof oo ka tirsana howlwadeenada sirdoonka ee dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadkaasi dhintay.
Dowladda Griiga ayaa waddankeeda ka mustaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka. Dowladda Griiga ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay deriska yihiin ee Macedonia. kasoo labada diblomaasi ee la eriyay waxa kale oo jira laba diblomaasi oo kale oo u dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gabi ahaanba tagaan dalkaasi Greega. Dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay laba diblomaasi oo Greega mustaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa talaabada ay dowladda Greegu ku dhaqaaqday.
galabuna xisin dhegaystayaal halkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA aynu ku bilowno idaacaddeeda galabnimo ee Soomaaliland ayaa qodobbo hor dhaca oo noqonaya dadaalada loogu jiro nabadaynta deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag oo ah colaad ku dhexmartay beelaha halkaasi wada degan ka soo saaray deegaankaasi madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabo oo ku sugan ceelaf weyn ayaa sheegay qodobba ay ka mid yihiin in aan la ogoleyn cid hubaysan oo aan ciidamada dowladda ahayn inay halkaasi joogto. Wariyaha VOA-da Barkhad Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
وفتي وهجامينيه مدحوينه كخيغينكا سومااليلان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي يرغوين نابديد او اي كميديين علماد دالكا سياسيين او كميديا هي غودوميا حزبغا معارضكا عود انجينير فيصل علي ورابه يي مدح دقميد كاله ايا كوسوغان مغالدا عيلف وين كواسو ودا ددالدا حلكا لوغو رادينيو اولادا سو نوقتي ديغانداسي mas'uuliyiinta dawladda iyo xisbiga mucaaradka ee u cid oo warbaahinta kula hadlay halkaasii ayaa sheegay in dawladda soo saartay qodobbo hor dhac u ah dadaalada nabadeynta halkaasii laga wado. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed ayaa sheegay in dawladahan ay garteen in la kala qaado dadka hubaysan ee deegaanadaas colaad ku dhaxmartay waxaana xuseen in dawladahan amaanka la wareegeen. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer Faisal Cali Waraabi xubna la socday oo maanta iyana gaaray deegaankaasi ceelaf weyn oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada dirtu dhexmartay ee hoggaansamaan waanta iyo ergada nabadda. waxaanu xuseen sii socoshada colaadan sidoo hadalka uu yidhi ay ka faa'iideysanayaan dhinacyo shisheeye. madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici ayaa halkaasi ka sheegay afar qodob oo lagu adkeeyay nabadgelyada looguna gogol xaariyay shirweynaha nabadda ee deegaankaasi kuwaas oo ku tilmaamay kuwa amar dowladeed ah. mudane Saylici waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin kow in ciidamo beeleedyada nin waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey, laba in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal, in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland, iyo qodobka afraad oo in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yiri qodobkaasi gaar ahaan danta ceelaf weyn waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi ayaa lagu yiri qodobkaasi. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha, wasiirka diinta iyo awqaafta, iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi. colaadda ceelaf weyn ayaa in muddaha soo noqnoqotay, hase ahaatee waxay soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. madaxweynaha Mareykanka oo ka qayb galaya shirka isbahaysiga NATO ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha NATO, waxaana uu si adag u cambaareeyey dalka Jarmalka oo hore heshiis dhinaca shidaalka iyo gaasa la galay dalka Ruushka. waxaanu ku tilmaamay dal u afduuban Ruushka. haddaba saameyn intee leg ayay hadalladani ku yeelan karaan mustaqbalka isbahaysiga NATO? arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Cawaale Warsame Sandhool oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jarmalka.
kahor intuusan furmin shirka madaxweyne Trump wuxuu mintaqaana dhaliilay arrimaha ganacsiga halka xulafada Senaato ku yidhi inay maxaa ku guudareysteen inay dhaqaale ku filan ku bixiyaan arrimaha gaashaandhiga. hadalkaasi ka soo yiri madaxweyne Trump ayaa warbaahinta reer Yurub siyaabo kala duwan ugu hadleen, halka madaxda kala duwan ee reer Yurubna siyaabo kala duwan u cambaarayeen balse muxuu ahaa Donald Tusk oo ah madaxa koolaha reer Yurub ayaa ku eedeeyay Trump inuu yahay shakhsi mas'uul ah oo maalin kasta la soo taagan dhaliil joogta ka dhana reer Yurub. Tuska sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu sanheeli doono weligii aysan soo marin xulafo ka wanaagsan reer Yurub. Waxaan Trump waxa xusuusiyay in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Mareykanka oo weliba ku dhinteen dhismaha dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 19 September ee 2019. Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa saadaaliyay in kulanka maanta ee NATO uu macnaha uu ka adkaan doono maxaa kulanka sinida dambe uu waddanka Finland kula yeelan doono dhigiisa Ruushka. Muxuu ahaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa iyaguna sidan oo kale maxaa ugu baaqi jiray wadamada reer Yurub inay kharash badan ku bixiyaan arrimaha kaashaadhiga ah, sida sheegay wadamada qaar ee NATO ayaa ka cabsanay in dalabaadka joogtada ee madaxweyne Trump ay waxyeelo doonto muxuu ahaa niyadda wadamada NATO, taasoo sii xoojin doonto bay yiraahdeen ujeedada Putin oo ay ku eedeenayaan inuu doonayo inuu muxuu ahaa xasilooni darro ku abuuro wadamada kale. Wadamada qaar ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka NATO. Waxaa kaloo muxuu ahaa kal hore hogaamiyaha Jarmalkan Jarmalka Angela Merkel ay sheegtay in suurtagal tahay in Yurub aysan ku sii tirsanaan Mareykanka, inkastoo taasi ay jirto. Haddana saraakiil Mareykan ayaa wakaaladda wararka reer Yurub u sheegay in la filayo madaxweyne Trump uu wadamada kale ee NATO u xaqiijiyo sida ay ugu go'an tahay ilaalinta qodobka shanaad ee axdiga NATO oo dhigayo in warar kasto weerar kasto oo ka dhan ah wadan xubinka NATO inuu ka dhigan yahay weerar lagu qaado wadamada NATO dhammaantood.
Kulanka dhexmaraya madaxweyne Trump iyo madaxda kale ee wadamada NATO maxaa laga fili karaa?
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in wadamada reer Yurub ay ku adkeenayaan beeralayda, shaqaalaha iyo shirkadaha Mareykanka ay ku ganacsadaan gudaha wadamada dhanka kalena ay doonayaan in Mareykanka uu magaca NATO uu ku difaaco amnigooda. Wadamada reer Yurub ayaa suuq ugu weyn ee Mareykanka u dhoofiyo bayaan mushtirka. Marka shirkan maanta intooda badan waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha kaashaandhiga oo macnaha ugu horeysa NATO iyo arrimaha bayaan mushtirka oo u dhexeeyo Mareykanka iyo reer Yurub u dhexeeyso, iyo arrintan kale oo u dhexeeyso ka bixitaanka midowga Yurub ee Ingiriiska oo mataqaana oo iyadan taasina laga sii cabsi qabo in mataqaana ay saameyn weyn ku yeelato arrimaha NATO.
Kulankan wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo madaxweyne Trump uu la kulmi doono madaxweynaha dalka Ruushka. Ma laga yaabaa natiijada kasoo baxda kulankan inay saameyn ku yeelato kulanka labada madaxweyne ee Ruushka iyo Mareykanka dhexmari doona?
Aad iyo aad, madaxa koolaha reer Yurub ninka la yiraahdo Donald Tusk ayaa sheegay in marka uu Trump uu la kulmo Putin ay kala cadaan doonto cidda saaxiibka muhiimka ah iyo cidda dhibaatada weyn wadata, taasoo ugu dilan yahay kulanka ka dhici doona Finland isniinta. Mataqaana ay ku kulmi doonaan madaxweyne Trump iyo Putin ay mataqaana kulmi doonaan, taasoo lagu golaaga doono saaxiibka runta ah ee ama reer Yurub oo macnaha Mareykanka leeyahay ama reer Yurub ama qolada Ruushka uu hogaamiyo Putin. Marka reer Yurub ama madaxda reer Yurub waxay ka wardhoorayaan dhammaantoodba iyo dhammaan wadamada reer Yurub waxay ka wardhoorayaan ama ay wada eegayaan, ay wada fiirinayaan kulankaas wixii ka soo baxa, ama Mareykanku wuxuu si toos ah xiriir ula sameysan doonaa dhankaasi Putin ama dhankan midowga Yurub. Marka kadibna koolaha Yurub waxay sameyn doonaan sida ayagu ay sheegeen in wixii ka soo baxa markaas ay kala cadaadoonta, kadibna ay go'aan ka gaari doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Warsame Sandoolo ka faallooda arrimaha siyaasadda ku sugan dalka Jarmalka, oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socotaana waa VOA.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay weli dadaal ugu jiraan xaaladda amniga ee gobolkaasi, iyadoo weli Al-Shabaabna ay awood u leeyihiin inay weerarro ka geystaan gobolka, halka dhinaca kalena ay dowladdu kordhisay ciidamada amniga ee kasoo jeeda gobolkaasi, kuwaasi oo ciyaaraya door hogaamineed. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Garissa County mudane Cali Buno qoron ayaa walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida guud ahaan ka jiro countiga Garissa, oo sheegay in horumar fara badan uu doonayo in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin haddii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa.
Wixii dhulkeena dib u keeni, horumarkeena wuu istaagi karo, annagana ka mid aanahay, wax macquul miya ma noqon karto, waa inaan u tashanaa.
مدانا قرانا ايا وحا او شاقة ان لحدن كيسين لصور دافي هو صداع فربادن وكاد جريد انك بيها عافيمات كي ادي قيادة كلي بلشادة دولة دي سنة امن كاي ما قانتا ان وحبادن اي كاقبطو ادي قيادة سي asoo sheegay in harawa weyn laga qodi doono deegaanka Madooga shee Balanbala iyo Waliba Imasalaani oo ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kiciiso
kala galay oo dawladda national ka ka helna in bii xireen weyn sargeyn laga sameeyay oo dawladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka qowr beeran aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oo biyahooda lagu talagalo xagreeyto horadi loo qoco ruuq oo marto ila ilkambere gaarto haga dhulkan faafi galma gaala ila bolagol de ka harja ay biya ay garan xagga dambana pipe aan soo gelno ila ijaara biya ay soo garan ma ku tala jira insha Allah taas aan meesha ayada sangaylu quluqo ijaara galma gala way ogtiin ama darajirta iman xumba xuduudkan haystaan
qorano oo socdaal shaqo ku maray qayb ka tirsan degmada Masalaani ijaara iyo faafi ayaa sheegay in la iloobo طب qabsigii siyaasadda laga soo tagay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo kaliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire VOA garisa
hadaba maxaa ugu wacan in wax weyn iska bedeli waayaan amniga gobolka Waqooyi Bari Kenya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa caqabadaha taagan ee amniga ka wareystay Roblegrad oo hore u ahaa la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer
waan sharwa ayamaha waxa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubaysan oo ka soo gudbay dhanka Soomaaliya waxa dhacday maalmihii ugu dambeeyay dhowr dhacdo ee ugu dambeeyay dhanka Liboy hadda Garissa County ee wadanka Soomaaliya dhacdada kale ee foos xumeed ee ka dhacday laba usbuuc ka hor magaalada Liraza meel u dhow Kisumu ka tirsan county Wajeer ayaamaha arkayna waayay horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka Madeira county intay dhaxayso ceel waqa iyo Madeira laakiin ayaamaha waxa dareemayna inay weerar ka dhacayaan gudaha Wajeer county oo runtu ahayd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayay waxyaabahan ay bilaawdeen dhacdada waxa ka horreeyay ee Wajeer county ka dhacay waqtigaas oo fogaan in macallimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo keliyana lagu dilay meel la yiraahdo isla Wajeer East ka tirsan bariga Wajeer ayaama waxa dareemayna inay soo kordhayaan
way marka roob la hadayno eegno maxaa keenay inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinaca Wajeer iyadana ay u soo wareegaan oo ay weerar ka dhacaan
runtii aniga waxaan dhigi karaa saddex sabab ayaa keenay inay weerar soo kordhaan sababta koowaad kooxaha weerarka qaada oo ayaga istaraatiijigooda bedela markasta waayo qorshahooda bedela waayo markay meel wax ka wadaan in muddaa waa inay bedelaan oo meelo kale oo aan loo filin ay ka dhacaan taa waa sababta koowaad sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkay aniga shakhsiyan ra'yigaydu in xiriir wanaagsan uusan ka dhexaynin shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya sababtoo ah haddii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo u dhexeysa shacabka amaba la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dhanka shacabka xagga laamaha ammaanka waxaa dhici lahayd kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha ammaanka oo howlgal laga samayn karo tusaale ahaan meesha la yidhaahdo Kutulo qaraxa ugu dambeeyay oo ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo 7 ka mid ah ay Soomaali tahay oo askarta booliska Kenya raacsan
wayahay
dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo dambeeyay deegaanka laga sheegay mana jirin wax oo tilaabo laga qaaday sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha ammaanka dowladda Kenya inay eeda koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga inay waxyaabaha dhici kara in laga hortago oo sirdoonka xogta ay aruuriyaan la fuliyo isla markii war la helo saddexda sawan aan dhihi karaa waxyaabaha ugu badan oo isku noqotay dhacdooyinka ammaan ee gobolka Waqooyi Bari
wayay seenu ka warqabno roobladda markaynu ka hadlayno weerarada ay kooxahani fuliyaan dadduunyada meelo badan bay ka dhacaan dabcan markaynu kuwa ka nimaadno haddaynu u soo noqono qodobka wada shaqeynta bulshada iyo in laamaha amaanka kale horaysiinu ka warqabnay waxa loo sameeyay ama ay loo yagleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada kamida si ay uga qayb qaataan arrimahaasi. Arrinkaasi maan la oran karo waa talaabo ay dawladdu qaaday oo iyada laftirkeeda inay wax ka qabato ahayd.
Waxaan ku sheegaa jirco ayaan horo waagii qaraxi fulsuma ay ku dhacay jaamacadda Garissa oo la xasuuqay arday badan oo Kenyan ah, waa tii madaxda gobolka Waqooyi Bari iyo dawladda nationalka intay fadhiisteen Midwinter Road Map oo ka mid tahay in gobolka lagu soo la keeno saraakiisha amniga ee Soomaalida oo afka Soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn wanaagsan u dhex marta Soomaalida gobolka degan iyo laamaha ammaanka. Waayo wixii ka dambeeyay waa jirtay wanaag aad baa looga reeyay jaamacadda Garissa xasuuqa ka dambe waa laga yarafay dhowr sano, laakiin kadib hadda way soo kacday. Ani waxaan oran karaa ma nidaamka istraatiijiga laamaha ammaanka waagi hore ay ku shaqeynayeen wax iska bedeleen. Waa midda labaadii oo sababta ugu badan oo aan aaminsanahay inay jirto shacabka ma dareensan yahay khatarta ay nimankan ku leeyihiin amniga gobolka, oo shacabka ma dareensan yahay ka hore intaa wada shaqeynay maadin inay arrintan khatar ku tahay. Tusaale markaan usoo qaatay amaga ku jiro dhacdo ka dhacayso 8 askari oo 7 Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meela ka fogan magaalada Kutiro ay ka dhacayso, dadka reer Kutiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen nimankan inay khatar ku yihiin deegaankooda ama weelashooda la laayo. Hadday haatay jawaabto muddo 2 bilood ku dhow ayaa nimanka lagu sheegay inay gobolka joogaan. Waxay tageeraan nimanka meela ka fogan Sarmuuce Mansa, meela ka fogan Kutiro, waxay joogaan Booje Bare, sidoo kale ku milaamayeen hadday shacabka dareensan lahaayeen inay raggan khatar ku tahay noloshooda ayaga u istaajin lahay intaan la gaarin dowladda.
Marka macneedu waxaad leedahay shacabkii baan khatartii weli dowladdii la dareensanayn oo la shaqeynaynin.
Aniga taa aad badan waxaan saarayaa shacabka sababtoo hadday jiri lahayd inay dareensan yihiin khatartaas ayagaaba ka bilaabi lahay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan intaan dowladda la soo gaarin ka hor. Tan dowladda lafteeda waxaa jirtay information ma jiri, lama sirdoonka jiri, kaga hoosa fulinayeen dhowr maalmood bay meelaha ku jireen, warkooda waa la maqlay, lama sameeyay tallaabo looga gaashaamaray arrimahaas.
Laakiin xaggee ku dambeysay imika wada shaqayntii ciidamadii lagu daray booliska dadka deegaanka ka mid ahaa, iyada taasi maana hirgelin?
Jirco waxaad ogaataa howl kasta marka la qorsheeya waxa muhiimka qorshaha maahayn waa fulin. Haddii la qorsheeyo wada shaqeyn laamaha ammaanka iyo shacabkii oona la fulin, qorshaha wuxuu noqonaa wax aan macno lahayn. Qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa. Haddii shacabka xogta keenaan laamihii ammaanka howlgalay ma fuliyaan. Laamihii ammaanka ma waxay la'yihiin shacabkii inuu warbixin keen. Muhiimadda wa fulintii maaha qorsheynta markastaba.
Roble Graad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo khadka telefoonka ugu ramiyay Cabdixakiin Maxamuud Shiru waxa halkaad ka dhigaysanaysana waa V O A.
Weli arrimaha dalka Kenya ayaynu ku guda jirnaayeen. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ayaa kala saxeexday heshiis lagu doonayo in Kenya lagu caawiyo sidii ay dib ula soo noqon lahayd hantida sida sharci darrada dalka Kenya looga qaaday ee lagu kaydsaday bangiyada ku yaala dalka Switzerland. Kenyatta iyo madaxweynaha dalkaasi ayaa kala saxeexday heshiiskan maalintii Isniintii iyadoo ay jirtay booqasho 2 maalmood oo madaxweynaha Switzerland uu ku tagay dalka Kenya. Talaabadaasi iyo waxa ay uga dhigan tahay xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa Caashe Ibrahim Aadan ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
Waxaan u tiri Caashe madaxweynaha inuu ka talaabayo Uhuru Kenyatta waxaa ku go'an inuu laga sii ka tago. Riyahan waxa uu soo saaray amar ah in editing lagu sameeyo, yani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dowladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yaala, yani waxa weeye hantida ku yaala ama hantida booda. Marka waxa uu yiri halaga bilaabo ilaa inta ka hooseysa, marka yani si loo ogaado hantida wadanka laga booday iyo meelaha ay kala tageen. Marka waxa arrinta marka waxay daba socotaa imanka wuxuu tagay sidan u tagay badanaa wadankaas wadamada waxa weeyaa dadka Afrikaanka madaxa Afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dadka macnaha yacni xoolaha soo dhaca ayaantida ku kaybsan weeyaan. Marka waxa uu markau doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladaha u shaqeeyan ama u shaqeyn jireena amaba ama ganacs ka ahaadaana ee hantida sida sacdarada halka uu kaysay in dad wadadeg lagu soo celiyo. Waxa weeye walaal waxaa jirta runtii yani ninkan inuu hadda doonayo in macnaha yani fufubaan yani inuu yani iyo marti yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jawi macnaha xisaabtana oo la xisaabtana inuu isu xisaabtamo wixii marka wadanka yani badanaa yani xoolihii xaqdarada lagu helay iyo dowladda la booday يحاكي له بوما يدرب معنا يعني راح مرح يجيسين يجينا دبقنا ومركز سعودي محمد دربي وتشارك في قادنا المهاجر محمد من كان دبتر ميليشيا وحتى حكومة يعني برا من ساكن مغلي حق أمري وما من أنا ودنا كمان عين الدولة من كل إرادة أوكي هم تظهر عين تويان سئت سعودي مركو حلوسينا يمين في عنده حلوسينا والبدين حضارة حلوسينا مركز البدين يعني لكن مركو عدنا مركي أنا بتجينا كمان مركو في إنه دبقة مارك شخصيات إنه هاي دبقة أما حكومة السياسة ساكن شقينا أما حكومة الأسرة كوري كي كتاكي كي مو يتي حتى كي أدي بلا كده هانتي لو بدك العمل كي بدك تبني السعودية يعني كمل يعني كان كجوان وان هالو تبي يبدأ يبريان أي بريان
وطاي إن واحد مركا كورن تا إن هالشيء كان هذا أيوة صحيح إن مدحوينا وهو كينياتا مدحوينا هذلك إزويزر لان ممت كنت مدبع فرصة دا هيد إن مدحوينا هذلك إزويزر لان وبو قناعي إن ذلك كينيا مسوحة هيد مد هري لو سيقر الشيء أو بلو
ودلوقتي أرنتاري ومعنا الحسابتك اللي يعني خبها بيودك الشقي يرد بعض شيء يعني هنتبه بريري وحد عشبها إلا سبيش أنا بيودك هي كسعوتي يعني بيودك يكون بابيسي ينقولك المجتمعية مركا مركو إن كان ودك إبادين وحاوردت وحي كده يمتهي إن لأقاده خانتجا تسكن دعي ما لها يكون دمتا بدنا يزيزر وحي كمدة يزيزر يبطنم وحي كمدة يزيزر يبطنم وقيا لاتين أمريكا وحي كمدة ما لها خانتجا تسكن دعي على خانتجا اللي على لغرسة كمدة مارك
مركا
الدورة يجزاك في مئدادة إنت قفوت ومعنا ودك كاس إهانتجا تالو يحق يكون هلا مارك إلا بطبق عيدين يعني
إلا يا حد الدولة الكينية ما أكتهي إن هنتدى لقد عاي دولة الكينية سيدا مسوق ماسوقة الله أبو ري تالا دلك سويسرلان ما ببنجية دكوية لدلك سويسرلان ترى هن ملا هي عدد كإلا إكتهي العكاسي
إلا حد وحل الحس هاري إيه بكتدينا كل الحس هاري إنت إنا دولت إنا دولت لما كان السيو قالوا وبحين كسيا قلجين يعني نبدل بيه هذا مركين هذا يعني إذا هذا لما هو بالذات يعني لما هو هذا ترى يعني حساب كلك ما أنت زيجنا كذا إذا هذا لما هو لكن الحال هو حيل ساري إنه تبدله ويعني وتحطه وصاحره أسوى كاشينا يا حكومة بزيرا كاشينا يا إلا إذا اعتراض قبطة يعني تقبطة لبوي تالو ده بزيرا سمرك يعني ببلك أبغى تقول عن ذلك عادي قال لو بشيره يقدر معنا يتالو يوقف للجيل ينتهي بعتايرة مركا الرهاتي وعم يدرتي له هذه مكاركة ودرينا يا بس كتابة حيل ليه حلو جدا من مكاركة فرد بدن وبعنا سياسينا وهان في صدق كجرو ودينا معنا فكرة بكرة لبين وفكرة إستيار ربا إلا هو حق بيه يعني بدك تاركي درس يعني شيء عليهم يعني تب قال يا رجال يا لودن لي هاي الملح قال يا لودن لي هاي إذا برا أنت أنا هاي حرام إن لا هو حق بيه يعني هاي يعني أمبيشن أي بدك قابلي يسوسين تقال عليهم إنه وده كما جينا وقتها
مركات فيرس سو إن طلابة عن هذا القاضي ولو أنا ولد دقن قلين وهشيس الجاري حلقو دقن قلاي ولا ما عدا صاحة مركات دنا على كفيرس سو إن هشيس كان يجو آن كان الجاري لبدا مدحوين إلا ربو إن لجوس عليو هنتدا لقلون صدي دولة كينيا مددير كسب بالله بنيسي علاس أنت هلا قوي سارك سياسيين تدلك كينيا
ورقة واحدة ضم بيسار كريسا يعني حوالي أنتي ما رح فرب ضم وأنك قادنا هي أما كل ما يني هانتي بوضان رنتي وعيني سا وحاطر إيراني سا إن دولد هذا يفجوا أنت هاي إن حفظت فرب ضم السنية وحاط دولد كرسينا كريسا تشاكي كريسا وحاول إن كان يدينا إنه نجد تكتلة ومعنا دينا يمعنا يعني إنه وضن كي ما دب وأنا يعني أكن تبين أنت رسالة في حلوة قام وضن خسره في مركا معنا وحاول دب سقط ما وضن في إيمانه مركا الحد فنت وحي 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 سامين عبد الله كوي رمضان تا مستقبل كسياسيات دك يا رمضان
مركا عبدها ملقيا بين أرنتاني إن ذلك كينيا إن أي إن دباتو كنح أبورتو إن بلشدة رير كينيا صوتها وحن أجن هاي إن ضد بدن أو مذحضة أو بدن حتى مركا الله قد ضرو إن مذحوينها قد يسير رير كيس وحاي ليهين قنعسي وأقول مدلك كل ليهين مركا دي اللي هذا هلا حساب تما أو حساب تدي بهلا قل نقدو مش أي هنتدني أصلها إن كتمت وهول آد علوس مركا ممودا إن ضد جار أرنتان الغبيك سنوي
أنت بدن بدك هذا وش يحول جينا يان يعني رك سياسيين أو ترسم أرنتان لوجود عصامية شك استبها هاتو عن شكل العايشة أرنتان السامين فضل كوي ربنا يعني سيزود من كوي ربنا وعن شكل هاي إن كلكاسنا حاجة سيزود أول ربنا لكن أرنت هذا هنا وكده واجي وأرنت هذا في شيء كهريا قيام
كاسوحها عبد الوهاب شيخ عبد السمد أه أقونيهن كسوغن دلك كينيا أو فلنقيا ريما جيسك أفريكا وحو ورمي عاشي برهن هذا عاشي عود
VOA.
halka digisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imaneysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan galeynaa. Qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gabnad iyo barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii ciyaaraha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka wadamada NATO uga socda dalka Brussels, magaalada Brussels, ayaa si ula kac ah u cambaareeyay dalka Jarmalka isagoo oo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhexmaray Jarmalka iyo Ruushka. Trump oo maanta kulan la yeeshay xilligii quraacda gudoomiyaha NATO ayaa sheegay in Germany ay heshiis gaaraya balaayiin dollar la galeen Ruushka, isaguna uu arrintaasi aad uga soo horjeeda isla markaana uu ka hortegi doono. Trump ayaa Jarmalka ku eedeeyay dal u aftuuban Ruushka. Gudoomiyaha NATO-na wuxuu sheegay in tallaabo fiican aanay ahayn dhaleecayn ay isku soo jeediyaan wadamada NATO, isla markaana la ogol yahay in wadamadu ay ka wada shaqeeyaan dhinacyo badan isla markaana ay iskaashadaan.
Dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid ah kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $200 bilyan. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu Mareykanku hore u qaaday sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme dowladdu leedahay oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay dhismaha wasaaradda waxbarashadu leedahay oo ku yaala magaalada Jalaalabaad. Ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer soconayay oo ay la galeen kooxdii weerarka soo qaado afka duubnayd, waxay sheegeen inay markii dambe ka adkaadeen oo ay laayeen. Waa markii labaad ee weerar dhinacaas weerar la soo qorsheeyay uu ka dhaco magaaladaasi Jalaalabaad labadii cishe ee ugu dambeeyey.
Dowladda Griiga ayaa dalkeeda ka musaafurisay 2 diblomaasiyo u dhashay Ruushka. Griiga ayaa ku eedeeyey diblomaasiyiinta Ruushka inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. Kasikow 2 diblomaasi ee la eryay, waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale oo u dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Griiga. Dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo u dhashay Griiga ay soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada ay dowladda Griigu qaaday.
Halka dhegeystayaal, wararka iyo warbixinahaasi idin kaga imanayaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Shaqala'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhalinyaro Soomaali ah, waana mid ka mid ah sababaha keena in dhalintu ay naftooda ku haligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan Yurub iyo dalal kale. Haddaba maxaa hortaagan in dhalinyarada Soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda, dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan? Waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeenna dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman. Ayman, maxaa hortaagan in dhallinyarada Soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah?
Waxyaabaha hortaagan, waxyaabo badan oo fursado ah dad abuuray way jiraan, laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboola ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer, sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqala'aanta ka jirta Soomaaliya waxay la ekeed 54%. Micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur wuu jiraa, dhalinyaradu way dadaalayaan, laakiin haddana goboladii soomaaliya idil uma wada dhamma gobollo dhanaa dansan oo aanan xitaa qof iska weydiisa aysan jirin. taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii, loo soo wada cararo caasimadii, kadibna lasii tahriibo. marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amni daro, labo waddankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aana loo sineen, saddex iyadoon laga faa'iidaysanayn khayraadka uu waddanka lahaa, hadday beero ahaan lahayd, hadduu fiishan ahaan lahaa, hadday ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iidaysanayn. taas ayay ila tahay.
waa mahadsan tahay ayman maxamed xasan. ayaan jeclahay isna in aan isla su-aashaas weydiiyey maxamed.
walaal waa mahadsan tahay. runtii dhalinyarada soomaaliyeed xiliyadii u dambeysay 10 sano u dambeeyey markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan, weliba ganacsiga yaryar runtii aad buu u korayaa. middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada soomaaliya. waan ku raacsanahay cabdiraxmaan, way jiraan caqabado jira, laakiin haddana tallaabada uu ku socdo, xawliga uu ku socdo fursadaha ganacsi ee dhalinyarada soomaaliyeed abuurahayaan waa mid runtii aad u sarreeya, lana ubaahanna in la dhiirigeliyo dhalinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la-aanta xiriir baa ka dhexeeya. laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tegayaa ama u baxayaa shaqo la-aan ama fursado ganacsi oo aan waddan ka jirin. taa mid ka gedisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira, wuuna diniyaha waddanku runtii oo inta la qabta iyo inta aan la qaban fursado aad u badan oo bannaan baa jirta.
waa gartay. waa yahay cabdiraxmaan yaasiin maxamed ayman waa maqlaysaa. maxamed xasan wuxuu leeyahay, inkastoo ay caqabada jiraan, haddana waxaa jira horumaro ee dhalinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maaragta dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan, marka taasi miyaanan meesha ku jirin?
walaalka maxamed wuu mahadsan yahay. marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhalinyaro ay wax sameynayaan, innovations ay jiraan, dadku si ayaa iyada caqabad ah oo dadkii ku dhiirigelinaysa waddanka jooga. haddaad bixi lahayd oo aad tahriibi lahayd waddanka ku soo laaban lahayd oo adoo xoogaa wadato waxbaa abuuran lahayd, taasi baaba one of the caqabadaha jira ka mid ah. haddaan soo qaadan hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameysta ama waddankii kusoo laabta, dad way jiraan oo tiro yar oo waddankii joogay oo waxyaabo sameeyo. aan ka xusi karo wadi food gabadha samaysatay oo kale, aada wax maaragtay in la xuso mudan. laakiin dadka kale oo dhalinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn siduu ka dhawaajiyey, soomaaliya ma ahan muqdisho iyo garoowe iyo hargeysa ma ahan iyo kismaayo hadda iyadana soo kobcayso iyo baydhabo oo kale, meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah. marka laga soo tago inta kale dhalinyaradii ku nooleed maxay haystaan? xitaa waxaan u malaynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaalaha usoo qaado 2002 oo kale UN-ka unemployment rate-ka 40% ahaa, haddana waa 54%. waay magaalooyin badan oo shidnaayo nolosha way kala socotay. anigoo kale waxaan joogay magaalo ka mid ah, magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socday, you can't imagine, maraakiib aa kusoo xiranaysa, hay-adaa kala socda. hadda magaaladaas way dansantaa totally, even isbitaaladeedaa xiran. marka shaqo la-aanta aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u saraysaa. marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo, ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda uu walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $50 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo, weli kale uma furo, ama xamar inuu usoo tahriibo use dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado, shaqo kale ma jirto, ama shaqo inuu raadsado, shaqo yar la siiyo.
waa mahadsan tahay. marka sidee dhalinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay uga maarmaan inay ku tahriibaan, noloshooda sidee ku maarayn karaan, sidee uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto? maxamed xasan.
okay, walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo. kow waxaa ka mid a runtii isleeya waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda sugitaanka amniga. amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaas sameeyo horumar. laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado. dhalinyaro badan waxaad arkaysaa halabuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-ag yihiin dad u shaqeeya, waana qayb ka mid isla dhalinyaradii. maalintood waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay sida daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-yahay labor, dad u shaqeeya oo xirfadii leh. Waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqeyn oo gurigiisa jooga. So waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin. Midda saddexaad oo aan oran karo iyada waa muhiim waxa waaye, capital ayaa dhalinyaro badan waxa jirta fikrada qaba, bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin. Marka waxaa oranka intaas oo la isku daray, haddii markaa dowladdu waxaas oo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dambeyn in la sameeyo. Sidoo kale waxaa jira arrin kale oo dhalinyaro badan oo la sheekaystay ii sheegaan oo ah in fikradoodii la xadayo copyright ma jiro. Waxaa arkaysaa qof baa la imanaya fikrad yar, kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobolka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xadaya oo berika maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya. At the same time haddii uu competition isku day inuu la sameeyo lama samayn karo, sababtoo kambanigan ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keliya uu soo cesho ama uu loo sameeyo. So dhalinyarada suuqa laga saaraya marka waxa weeye xalka u weyn waxa weeye in dowladdii roolkeeda ay ciyaarto ee ahayd inay amniga sugto, in ganacsiga sharciga ganacsiga la sameeyo, in waxa weeye waxyaalaha kale oo sida capital in la helo iyo maaragtay in iyadana la fududeeyo wixii intay karaankeeda dowladdu, inagoo og dowladdu inaanay weli maaragtay awooddaasoo dhan lahayn.
Waa mahadsantahay maxamed xasan. Ayman ayaan jeclahay inaan siiyo. Ayman, muxuu xalku kugula jiraa adiga oo soo koobay?
xalka wuxuu igula jiraa wixii xalkii dhan maxamed aab sheegay waxaan ku sii dari lahaa oo keliya. Marka waxaan dhalinyarada kula talin lahaa ama caqabadaha yared in laga faa'iidaysto waxyaabaha dhalinyarada ay haystaan oo ah beerihii iyo xoolihii oo kale, inay dhalinyarada say baddaan ilaahay ku siiyey sidee fishery a usoo saaran kartaa, sidee xoolihii looga faa'iidaysan karaa, sidee labor sideen u bedeli karnaa qof kasta oo rabo Soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada, shaqaalaha jiro dhalinyaro ahaan sideen u bedeli karnaa oo aan u noqon karnaa dad xirfadaas leh oo waddankoodii uga faa'iidaysan u noqon karnaa, iyo sidee loo dhalinyarada waddanka joogto idil see looga sami karaa opportunity-ga si aysan dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog si uusan caasimada ugu soo hanqaltaagin, ka caasimadu joogana uu dibadda uga hanqaltaagin. Marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyaro qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan, marka haddii intaas la helo, marka waxaan u malaynayaa inay rate ka unemploymentigana shaqo la-aantana uu yaraanayo, waddankana nabaddiisana ay noqonayso mid xasiloon, dowladdana ay helayso daday oo wax fahmayo oo la shaqeeya.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. waa kan Axmed Faarax Cali Idaajaa inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, ummadaha tu walba waxaa lagu sheegaa guldaloolooyin u gaar ah oo wanaageeda guud u daran, xulu socodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldaloolooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib baa loo dareemaa. kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka hinqan la'dahay, tu kalena ay ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay sida isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn, iyada oo sidii harga camal galay ay meel waliba daloosho. waxayse ugu daran tahay guldaloolooyinkaasi markay ku geyeysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, markaasna انتو حنكو كاسا يد عليو اذكر قران ويدو سكريها ايو سيسيا اذكر اقوان ويدو عدا كو مقان ايو عدا كو مقان اذكر سوعي ويدو عدا اد سكودان تتهين اي شيركو كو دمقان ايو ايو مدى براراها اي برارو قاقوبا او بسنباس كيدا يحي مرها دبا اولايا بنا daqamada Soomaalida qaar kooda si loonaaday waa arintii uu dacar Ibraahim ka hadlay jiray ee uu ku soo qaaday 1906-nadii gabay uu tiriyay tuduc ku jiray oo ahaa marka umalku gudheena yahay waad abdirirtaana cidaa kalaba kama aarsataan abadan xawaale ilbaydoonireedahay nin xiga ay ku aragtay. Si kastaba ha ahaatee, guuldarrooyinka ay ummadii leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema. Markaas buu ha laga rumaysto ama yaan laga rumaysan nafarta ugu fiiqaa. Gabyaa oo idilsa ma ahe, waa kan indheer garadka ah ee wixii la soo maray iyo halka la jooga inta isku min guuriya ka soo saari kara siday berri noqon doonto. Gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummadiisa ugu sheega dabeecadaha ku laran ee ay la dilgan weyday, kuwaas oo markay ka istiraadaba dhulka ku soo celiya. Maalmaha hore waxay u badan tahay in gabyaaga saadaashiisa lagu qoonsado, in lagu yiraahdo war waxa kuu muuqda oo aan intayada kale u muuqanay maxay yihiin. Hase ahaatee, waayo dambe iyo xeero iyo fallaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa, iyada oo markaa aragtay dheeridiisa loo qaraayo ayaa la yidhaahdaa alla ninku indheer garadsanaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo. Weedhaasuna soo ma ahataynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo 1907-kii Xaaji Aadan Afoolloockii uu Soomaalida ku guubaabin jiray. Gabaygiisii ku magacownaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu calaacalay halgame Sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf, kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. Maansiyaanadii Soomaaliyeed ee indhargaladnimadu hasatay ma yareen, waxaana Allaha u naxariistay ka mid ahaa Ismaa Yuusuf oo sidaa dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoonyahan ah marka xilligiisii loo eego. Goor hore oo gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. Waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xiriir furto, markaasna ay noqoto ummadaha waalkeed ah qaran la siman. Sababta sidaa geysiisay markuu u dhaba galayna wuxuu Cismaan hubsaday in qabyaaladu tahay waxaa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay. Waxaa suura geliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto, iyo ummadaha la deriska ah waxa u nugleeyey kana adkaysiyey. Markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maansadii uu Cismaan ka tegey, ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dacdaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. Wuxuu in badan la yaabay iyada oo ummadaha ugu nolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horraantii 1900-kii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyare ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyaridu Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaaye macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraane maqaam xumada waxaa joojay وأمران دحدوده يجي يسوم وقنا هيا موج الدنيا ذا يجي يسوم وقنا هيا موج الدنيا ذا ما مسلمان لقوه ذي مود يعنوروله مسلم هذا هيسية دولي جوا معايا هاي مبسوط ويا بديدهود وحي مدن يعني عبر مرتدى إلى هايين ديله يمجع كوده هي موافقه كل شيء اللي جفري يا موتقود قرايه أني جا أكون مرا داما أني جا أكون مرا داما يا ملك صاحب وحيسقون نتري قبل كلا عثمان وكفى فاهي عذر هذا الصومالي ذا لكي وحي كوها بونا كعند الصابي سيدا إسكدولك إسدلك سيدا دا عدر هذا وحي لقوه الشيء عن لقو سقنانين سيدا علاد ومركي دحضو ذاتهاي أي أويهين قيسيال وذبير فرهيكا سيدا ششيها أقوش العسيهين إيسان دريرتاد أوسيا أي حق الدوليك وققفتاي سيدا الليريه تريانيك يشيرنكي إنجريسكو أي إيمانك وققادين مبادئ دي اللي قال إيه لقو ولا لوبينا أي لقاها وقفر إستان وهو يري صومالي لينتا إيا فدنادا عمسا لإستانتا لغدبادا كوة دا سابسا إيا اللهان كأوركي إذا إيا لله قابدو وحيدو ميي ويان إيا قال لباحي إسونا قون أو إسلاحي إيا مدبئنو ولالكي لقدو يقول لي بيادو طماني إن لفتور جويسية موغا لأشادو داس شايها لالله بيادتكي قاركي اللي إحسادايا لإحسادان سارادو أنت لودين كريين اللي ذي هي شيرين كوجري ذي لون يا هذا أنا هدا اللي جسور يري مقلان لوري مجادين لقنتوا يا دارلين ما اللي من ممودين لقمت عيونان يا أغلى العق مسيستين ليلك يا دارتي أجنبيكم الله غادين ودن كود أو ولا لا يعم كمل المودين اللي بنت الدين كع عيار وكمل لحدين لقمت يو هدا عن عذرتي داس لقال لنا يسينين أسان قراضي إلا الله ذي الله بيضو وحول اللوبينين يعني ليس كل آيين ذاتك علوم أيوه يعني وآشا كلك توابتا إن قوة ذي سويسا واحدة تدباتا قوم مدهاتا لغتوه اسمان يوسف إيو رقي لأينيك أها قل دلولو ينكي أي صومالي ذا كدر يمين ما وحبا أكو كرداي ما سواسي دودي إيه إنتو دي ما سوي كبسكوت بقي استيال برامش كدغن كي يهيدو ما تهلكا هينو توقع وينو تدبات كسوية الدنيا كل ميدا حدو إيه بإدمو
taasi waxa ku eeg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaacad halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington hatana waxaad ku soo dhawaataan koobkii adduunka ee ciyaaraha iyo sida looga daawanayay magaalada Djibouti warbixin ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray Ramadaan Muuse
Baryahan intay socdeen ciyaaraha koobka dunida ee kubada cagta ee ka socda dalka Russia dad badan oo reer Djibouti ah ayaa la dhacsana oo taageero muujinayay xulka kubada cagta ee dalka Faransiiska iyadoo hadaba taageeradaasi si xoog leh looga dareemay habeenimadii xalay magaalada Djibouti markii xulka qaranka Faransiiska ee kubada cagtu uu hal gool iyo ibir kaga guuleystay xulka kubada cagta ee dalka Belgium goob ka mid ah goobaha sida aadka looga daawado ciyaarahan koobka dunida ee kubada cagta oo aan booqday xalay waxaan ku kulmay dad aad u fara badan oo taageersan Faransiiska markii ay soo gabagabowday ciyaartii dhexmareysay Faransiiska iyo Belgiga sidan ayuu hadareenka dadku
magacaaga saddexani sheeg
Abbas Malayda Abbas Said
Abbas bal ka waran waa kan Faransiisku wuxuu tagay finalkii
wallahi laba tasadood dabadeed waa way dadaaleen safi aan bay u dadaaleen debi ka transfer markay qaadan ila ma dimi visit way kii fiican inay baalka qaadan ba ka yamnaada kuubka
89kii oo qaadan Faransiisku iyo 2018kan imika final ay tagay
waa laba tasadood safi aan bay u soo dadaaleen maanta waa final bay tagen finalkan hada insha Allah ingiriiska koor iman doonaan yaan de statistics iga وقادي دونانا
واي مقعد وصدحان
السالح بسيوف أبلا ليدا فرانسيس كان لجريبة هاي ونهل كان عاوة عن أوتوبين لسعبك فينال كينا ويتقين وحان لا هاي كوبكا ويهنتي دونان فرانسيس كان لا سلام فلي
كفر عسان تيحوك
هذا ياد بان كفر عسان هاي عيارتوي بدون ومارك تي أفريكا كسو جودنا ويكا عياريان إيوغونا وحان لا هاي حنبالي يمان كالي رقع
لكن دوان جبوتي وحان لحوصي عالنكي قبني مدي أن التضوية لباتنكي بشي تون وقبني مدي جبوتي كقالتي دالك فرانسيسكا مركا سليد واركتا
عالنكو سليد دبا إن دادال بدن بي رقو قلين رقبا وصورن تي فرانسيسكو حنو لهين بهيد والاقا قادكا هادنا ما ركتي تاريخ بدن بان لحمر تي فرانسيسكي جبوتي وحان لا هاي لقمك لتقين إن وان رأسن لاي عيارتاهان يغان سيبورتين إن بلجيكا يغان خان نقنام الله
عالق وراح بذين فرانسيسكا بلجيكا كي تاقر سنهي
مركز طبا فرانسيسكا عنو تاقر سنهي عيارتو قوغا ولي قيد بان بطاقنا وان تاقر سنهي لا مانتا فنال كوب كنوان سوينا
إنه فرانسيسكو قادان
إنه فرانسيسكو قادان
نيادة دو عينكا هذين تي فرانسيسكي بلجيكو عيار عيار أدق بهد
هذا عيار هذا أدق بهد متقانا هذا دو أدقين لكن قوشي دي رقي متقانا هو أدقابا إير عضي وكفر حسن لاي انتا متقانا أي بديين فرانسيسكو
أنا جعفر محمد حسن بلالا
جعفر كورن هاي فرانسيسكو فين البوتي
فين الكوو انت رجيني ودي تونو فردين تابع هاي ciyaar fiican way soo dhigay si baan buu yaraan ciyaar yar oo jidid oo sanadkan ma taas ku wada raysay oo ka soo qayb galay weeye koodimoodka deynay ma taqaada madona markoo gelabaad noqoto de wixii ingiriiska iyo de maxaan ku raqooday korwaadka kii soo baxay diyaar boonahay oo maanta farisida taagarsanay iyo kama cid kale ma taa ma qaadasan leena ku yaa ugu ciyaar fiican iyo ka ugu firfircoon iyo kaas kale maanta sanadkoodi maanta
laakiin beljigum ka sidaa inuu arkay in ciyaar adag bay dhigeen oo ciyaartu aad bay waadkeysay
ciyaartu way adkayd laakiin de markii maxaan ku raa meedada hore isuma fursad helay ka faa'iideysay wayeen markii dambe waa saacadda waxa soo kacay saacadda mar la saxiro dadka kubadda oo isbedeshay imika farisida kontratak buu ciyaar iyo weerar buu ciyaar markii dambe waa ka weerar kula ka faa'iideysay waxa dub isku xireen baad laakiin beljigna in badan baa heshay ka faa'iideysan weeydi de waa ka guush waxa raacay farisida ku raacsana
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad ayuu maasiin Ramadaan Muuse warbixintaasi inoo soo diray Djibouti halka ka socotaana waa VOA haatana in ku wadansana mid ka mid ah heesaha ugu talagalay
Thank you.
codka siyaalaha u naxariistay Cumar Duule Cali Cumar Mahdi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeeda galabnimo jir mar kala kulmayno waxaan idin ka tageynaa sida iyo nabadgelyo.